Представляю наших гостей. Це Юлія Попова, координаторка програми сприяння демократії представництва фонду Гайнріха Бьоля в Україні. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Та Іван Вербицький, аналітик аналітичного центру CEDOS і також редактор інтернет-журналу «Про місто», «Місто сайт». Доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже, поговоримо, власне, про те, чим викликаний смог. Мене, наприклад, в цьому контексті вразило два факти. Перший факт стосується того, що в Києві їздить вулицями 600 тисяч автівок. Це величезна кількість. І по-друге, що київський смог, як пишуть, пов'язаний насамперед із саме вихлопними газами. Що ми про це знаємо? Можливо, детальніше про це можу розповісти. Юлія, почнете.
Так, я почну. Ну, він викликаний на 80% автомобільними викидами. Це офіційна...
А 20 решта?
Невідомо. Вони не...
Це може бути якась промисловість, так, залишки.
Яка промисловість, панове, в Києві?
Це офіційні дані ЦГО. Це центральна
геофізична обсерваторія, яка, власне, має 18 постів по місту і вимірює це все забруднення.
Так, а от, наприклад, пан Дмитро Дерев'янко, який є головним спеціалістом управління державного контролю за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби, отака у нього довго
назва. Що, є вона така служба?
Так, він
стверджує. Це я так жартую.
Да, є така служба, я її щоразу дуже важко вимовити. Каже, що є 100% зв'язок із кількістю автотранспорту та перевищенням гранично допустимих концентрацій, перевищення яких було у 3-4 рази, якщо йдеться про формальдегід, і там більше, навіть більше щодо інших речовин. Тобто він зумовлений саме в Києві, більше частину, ну, в основному автомобільним рухом і автомобільними викидами. Київ по всій Україні, він не є найбільш забрудненим містом, бо тут справді майже немає промисловості, там якісь бетонні заводи є на видобичах, так?
А де ми у цьому хід параді, якщо вже заговорили про те, що Київ не найбільш забруднене місто, якщо брати цей хіт-парад найбрудніших міст України, то де ми там?
Він десь посередині, тому що в першості списку ті міста, в яких ще розвинена промисловість, там Маріуполь і інші.
Маріуполь, так, наприклад, да, ось, вочевидь, ще... там Дніпродзержинський, який ще
Криворіг.
Переіменований чи не переіменований?
Не переіменований, я знаю, що місцеві називають його Дніпродим, власне, цією назвою, натякаючи на...
Криворіг. Ріг, звісно, от трішечки менше Запоріжжя, наскільки я розумію. Ну і Дніпро, власне. Ну тобто там є, навіть враховуючи те, що більшість донбаських заводів металургійних стоять, але цьому ніхто не радіє. А ми, тим не менше, зосереджуємося на Києві, бо як боротися з промисловим забрудненням? В принципі, всі більш-менш. Треба ставити фільтри, треба вдосконалювати технології, треба закривати старі...
Виносити за місто, якщо...
Ну, безумовно, в ідеалі виносити за місто, або принаймні не вимикати, не знімати фільтри, то все більш-менш. А от як боротися з потоками транспорту, це... питання.
Я думаю, не боротися, а стратегічно інакше розвивати місто. Давайте про це Іван нам розкаже, які стратегічні кроки саме потрібно зробити.
Та, власне, тут дуже важливо робити кроки у двох напрямках, тому що з одного боку є низка проблем, які пов'язані з тим, що сьогодні основним пріоритетом в розвитку, власне, транспорту в більшості українських міст є саме розвиток автомобільного руху. І ці пріоритети потрібно змінювати, тому що перший пріоритет мають отримати люди з інвалідністю, потім мають йти звичайні пішоходи, потім велосипедисти, потім громадський транспорт і лише потім приватні автомобілі. Власне, як зробити?
Пане Іване, я перепрошую, а від кого це така от шкала значущостей?
Це шкала, яка використовується, власне, людьми, які говорять про сталий міський транспорт, сталу міську мобільність, властиво, тому що ми говоримо не лише про транспорт, а про те, що люди можуть ходити пішки, це не транспорт, та? І, насправді, такі види мобільності також потрібно розвивати. Це шкала, яка народилася в Копенгагені більше 50 років тому, власне.
І сам по собі Копенгаген, мені здається, непогано втілює на собі цю практику і цю шкалу.
Так, і він, власне, є прикладом того, до чого ми можемо дійти, якщо будемо, власне, розвиватися за таким шляхом. Або ми, з іншого боку, можемо подивитися на міста в Азії, на Карачі, на Делі, в яких найбільше, власне, забруднення від автомобільного смогу через те, що там специфічний клімат і величезна кількість автомобілів.
І специфічна якість тих автомобілів.
Так, власне. І з огляду на це, навіть Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що сьогодні від забруднення довкілля в світі помирає більше людей, ніж від вілу і малярії разом взятих. І якщо...
Тобто йдеться про низку пов'язаних з цим хвороб, рак легенів, астма, бронхіти і так, так далі.
Так, власне. І якщо цю ситуацію не змінити, то ВООЗ каже, що до 2030 року щороку на планеті буде помирати 6 мільйонів людей від, власне, цього забруднення повітря. Це дуже велика сума, яка, очевидно, стосується в першу чергу не таких місць, як Київ, а більших мегаполісів в іншій кліматичній зоні. Але, ну, дуже не хочеться, щоб Київ приєднувався до цього переліку міст.
І тому повернімося до теми обговорення можливих рішень цієї проблеми. Отже, на столі є очевидна проблема. Я пам'ятаю, Владислава Осьмак у нашій студії сказала таку свою думку про те, що Київ – це місто насамперед для автомобілів. І іншим...
Владислава Осьмак, про всяк випадок, це києвознавець відомий, мистецтвознавець, активіст, культуролог. Ну, тобто, її знають ті, хто в проблемі, ті її знають.
Ось, якщо говорити про рішення, про те, як Київ перетворити з міста комфортного лише для автомобілів на місто комфортне для пасажирів...
Ірино, а ти впевнена, що Київ – місто комфортне для автомобілів? Бо ті, хто... Це як в Джерома троє в одному човні. Знаєш, доки ти пересуваєшся на гребному човні темзою, то ти скаржишся на катери. Щойно ти пересаджуєшся на катери, то тобі навпаки весельні човни заважають. Ти переконаний, що для автомобілістів є комфорт в Києві? У мене зовсім протилежне враження.
А чому вони тоді продовжують на них їздити так наполегливо, на вашу думку?
Давайте так. Пані Юлія, я подивився на мапу, це я не сьогодні готувався, просто мені я так само, як звичайна людина, цікавлюся цією проблемою, я подивився на мапу тих міст, які я більш-менш знаю. Там мапу Парижа, мапу Лондона, мапу Нью-Йорка, принаймні, в межах Манхеттена. І там відстань між станціями метро в центрі, там, де, власне, щільність людських потоків дуже велика, там відстань, середня відстань, приблизно, як я поміряв, 600-700 метрів. Тобто ти, в принципі, в Парижі, Іра не дасть мені збрехати, від станції до станції тобі треба, ну, я не знаю, ну 5-7-10, залежно від району, 5-7-10 хвилин. При тому, що це місто, воно, в принципі, пласке. Там є кілька пагорбів, але загалом центр плаский. В Києві... Те саме в Лондоні, те саме в Нью-Йорку. Якщо згадувати, там, скажімо, Амстердам, він там так само плаский. Тобто ви можете їздити Амстердамом, велосипедом і не вмикати, не перемикати швидкості. І вам вистачає, я розумію, що ви молоді люди, і вам вистачає дихалки, мені не вистачає дихалки, коли я кручу педалі вгору. Просто, тупо. А я, в принципі, нормальний, здоровий чоловік, просто вище середнього віку. Далі. В Київ так само, на пагорбах. Тобто ви спробуйте, якщо ви хочете піднятися, припустімо, пішки з Майдану, біля якого ми знаходимося, хоча б там до Львівської площі, то вам не просто доведеться долати там певну кількість кроків, вам доведеться їх ще долати вгору.
Але не тільки велосипеди, я просто хочу гостей повернути до розмови, адже коли ми говоримо про проблеми забруднення, йдеться не лише про стимулювання велотранспорту, але і, наприклад, про інакший розвиток громадського транспорту, який може однією машиною перевозити набагато більшу кількість людей. Да.
Ну, у Києві є... перманентна проблема з транспортом, який вже дуже багато років, вона почалася ще в радянські часи, коли транспорт наземний поступово знищували. Ви знаєте, що був тролейбус на Хрещатику, був трамвай, який йшов вгору по Лесі Українки. Трамваї для пагорбів – це дуже чудове рішення. Це використовується всюди, наприклад,
трамвай йшов до Європейської площі з Подолу.
Так. Ну, так? То, ну фактично, тобто, старі кияни все це пам'ятають. Так, так, я по фото вже подивилася, по мапах знаю. От, тобто, насправді, Київ був набагато краще пов'язаний транспортом, але у часи незалежності це продовжувалося. І вже от буквально за, там, за кого? За Омельченко було знято трамвай, який...
З мосту Потона, власне.
Так, трамвай з мосту Потона.
Та, і сьогодні було цікаво, як директор, власне, департаменту транспортної інфраструктури на вже згадуваній дискусії пройшло 10 років, і він нарешті визнав, що це, значить, урізання трамваю з мосту Потона і з набережної було великою помилкою для міста. Та? Питання в тому, чи продовжуємо ми далі робити такі самі помилки, чи йдемо якимось іншим шляхом.
Ну, принаймні, те, що він декларував, показувало, що він якраз пристає до цієї якби теми сталої мобільності. Так? Тобто, принаймні, в тому в його словах.
Чекайте, я пропустив. Йдеться про начальника чи директора департаменту транспорту нашої мерії.
Так, інфраструктури КМ, да, так, ага. Транспортної інфраструктури. Раз. Сергій Майзер, так.
Ну, так, йому шкода. Далі що?
Я просто відповідаю на ваше питання, тому що мені так здалося, що ніби такий фаталістичний погляд, що без автівок нам у Києві ніяк. Ну, от, по-перше, що у нас справді метро у нас з'єднує райони великі, так? У так. нас справді воно, його функція у Києві така, це слід визнати, і це нормально. Воно довозить людей з районів до якихось інших районів, і потім в цих районах має бути гарна система наземного транспорту. Тому що в Києві куди не піде, тобі потрібно йти 15 хвилин мінімум. Але це, ну, дуже часто ще й більше, і особливо
утім,
в центрі.
Утім, то і річ. Особливо, я ж кажу, особливо вгору.
Ну,
і
так.
Особливо, я в даному разі, я піклуюся про людей, ну, умовно, не дуже здорових і не дуже фізично розвинених.
Ну, автівки-то не у них.
Не. Да? Правильно.
Автівки-то зовсім у інших людей.
Ну, але я, скажімо, я би... Ну, гаразд. Ми, абсолютно просто... правильний аргумент, яким, в принципі, можна вбити, так, все, і далі не продовжувати.
Але, знову-таки, я хочу нагадати, що ми не говоримо про автівки конкретно, ми не говоримо про те, хто їздить на авто. Ми говоримо про те, як можна у Києві і, на прикладі, можливо, системних рішень, чи їх відсутності у Києві, спробувати уникнути кількості... смогу, кількості вихлопних газів у повітрі, відповідно, дихати чимось кращим. Ось знову-таки, буквально вчора згадувала з колежанкою про те, що коли приїздиш у якесь європейське місто, попри завантаженість дня, все одно відчуваєш себе як в санаторії, тому що повітря набагато чистіше, і ти не дихаєш всім тим, чим дихаєш у Києві. Як можна цю ситуацію змінити? Ми вже поговорили трохи про громадський транспорт.
Громадський транспорт, ясно,
так,
очевидно.
Що ще може бути? Які ще можуть бути рішення доступні муніципальній владі, і якщо є нагода, то можна було би також розповісти про інструменти впровадження цих рішень, які є у самій громаді, у громадських організацій, у просто мешканців будинків чи певних кварталів, тут точно буде широкий спектр для дії.
Пишіть петиції.
Так, не впевнений, чи варто писати петиції, але великою проблемою є сам дизайн міських вулиць і те, як, власне, простір між будинками влаштований і хто має пріоритет в цьому просторі. Зараз в Києві, якщо ми вийдемо на будь-яку вулицю, то найімовірніше, що після фасаду зразу буде на тротуарі припаркована автівка, після цього почнеться 4 смуги руху, які повністю зайняті автомобілями, після цього знову почнеться тротуар, який знову буде зайнятий автомобілями. Громадський транспорт стоїть в загальному потоці корків, створених величезною кількістю машин, і ми бачимо, що вся ця весь вільний простір нашого історичного центру, який насправді обмежений, та але він все рівно відданий автомобілям. Власне, потрібно виходити з того, що в нас є якісь гранична власне кількість простору вільного в центрі, та в нас є граничні норми викидів в атмосферу. І ми повинні розуміти, що якщо ми говоримо про пріоритети, про те, що перший пріоритет це пішохід, потім велосипедист, а потім громадський транспорт, то ми повинні цей простір розділяти так, що спочатку ми зробимо пішохідну доріжку, потім ми робимо виділену смугу для громадського транспорту, і потім, якщо там залишається місце, ми можемо зробити смугу для руху автомобілів чи місця для паркування автомобілів. Власне, цей пріоритет, про який я говорив, його він йде від самого верху, від розподілу грошей чи написання стратегій, що ми розвиваємо маємо в яку чергу до банальної реконструкції вулиць, коли ми можемо або враховувати цей пріоритет при власне складанні цієї реконструкції, або не враховувати. Однак тут потрібно пам'ятати, що в нас є великі проблеми з цим на національному рівні, оскільки існуючі державні будівельні норми і правила дорожнього руху передбачають якісь безумні радянські нормативи, які власне орієнтувалися на те, що ми будуємо місто сонця, в якому величезні широкі проспекти, які дуже важко застосувати до історичного центру Києва, наприклад.
Скажіть, пане Іване, а хто, от, зокрема, те, що раніше називалося СНІПами, строїтельні норми і правила, зараз я не знаю, як воно, ДБН, хто за них відповідає, хто їх складає?
За них відповідає Міністерство регіонального розвитку і житлового будівництва, чи як воно там повністю називається. Це національний рівень, вони затверджуються постановою уряду. Зараз в багатьох містах, у Львові, в Києві, ведеться дискусія про те, що, власне, ці норми потрібно змінювати. Наскільки я знаю, за підтримки німецької фундації GIZ зараз починається якийсь процес зміни цих державних будівельних норм.
Що б ми з них робили?
Запустився. Але, ну, це насправді величезна аналітична робота, яка потребує великих ресурсів і часу експертного для того, щоб
але
це змінити докорінно.
Але вони дуже сильно гальмуються в розвиток різноманітних напрямках, зокрема, і у безбар'єрності, універсальному дизайні, що нам потрібно вже зараз, але ми маємо ще чекати, поки перегляне ДБН.
Що таке безбар'єрність?
Ну, це вже інша тема трохи. Ну, йдеться про те, щоб людина на інвалідному візку і також з коляскою могла пересуватися без, там, я не знаю, підвищення бордюрів і так далі. От, ну, тобто ДБН все гальмують.
А от ще такий аспект з практики. Припустімо, центральна вулиця міста Києва. Там, ну, передбачено 4 чи 5, якщо це в односторонній рух, 4 чи 5 смуг. З них одна смуга зайнята практично, бо стоять машини ялинкою, запаркованими машинами.
Це в кращому разі одна, якщо вони так стоять, іноді півтори.
Так. А крім того, оскільки люди, ну, не звикли, особливо якщо є водій, машина, ти великий начальник і у тебе водій, то він залишається, перекриваючи ще і півдругої смуги на мігалці, тому що його господар, ну, йому ліньки пройтися 50 метрів. І з цих 5 смуг залишається де-факто 3. Далі зрозуміло, що корок. І я досі, ну от, запустили патрульну поліцію. І це, в принципі, не вимагає ніяких вольових інфраструктурних змін. Це вимагає просто вольового рішення, що так, як це було, до речі, я пам'ятаю дуже добре. Мене один раз евакуювали там, де я, ну, я собі усвідомив свою провину.
А це при вас евакуювали?
Ні,
чи
зараз мене не
можна?
Не було.
Треба тільки дочекатися, поки.
Так от, я ж кажу, потрібні вольові, якісь прості, але вольові рішення.
Які ще прості вольові рішення нам знадобляться? Якраз є ще 2 хвилинки, щоб, можливо, нашим слухачам підказати декілька корисних ідей. Юлія.
Так, обмежити швидкість. Зараз у нас починає штрафувати в місті за 70 чи...
За 70, ну, власне, 60 кілометрів – це гранична межа, але плюс 20 означає 80.
Тобто аж 80 можна їздити. Насправді це теж створює затори. Тобто більш повільна, більш обережна і охайна, якби, пересування автівок, воно покращить рух. По-друге, КМДА, от які у них речаги? У них всі речаги. Це у нас обмежені речаги, а вони мають стратегічно порядок денний встановлювати. Вони мають перестати будувати постійно ці розв'язки. Транспортна модель, яку щойно КМДА зробила, показала, що ці розв'язки не були ефективні. В них були вкладені великі гроші, які можна було пустити на транспорт, ну, на громадський транспорт, на розвинення його системи. Вони їх вклали в розв'язки, які тільки ще збільшили автомобілі, і вони ще більш провокують затори.
Пані Юлія, це перевірена інформація. Розв'язка гальмує рух?
Сьогодні от сказав, що вони виявилися неефективні.
Так, власне, Дмитро Безпалов, він керівник регіонального представництва компанії A+S, яка, власне, розробляла транспортну модель, казав сьогодні на дискусії, що половина розв'язок, які є в Києві, вони не є ефективні.
Справа так, може, вони просто погано спроєктовані?
Звичайно, клевер цей погано.
Так, з одного боку, вони погано спроєктовані, з іншого боку, варто розуміти, що нова автомобільна інфраструктура, вона нові розв'язки, нові тунелі, нові дороги, розширення існуючих доріг. Вони вирішують проблему заторів лише на короткий проміжок часу, коли стає вільніше. Після цього виїжджають, з'являються нові автомобілісти, які бачать, що стало вільніше. Відповідно, через три роки, приблизно, це у світі виведений термін, кількість автомобілів збільшується, відповідно, користі з цієї інфраструктури немає жодної, тому що вони лише привабили на дороги нові машини, а проблема того, що затори утворюються, вони її не вирішують, власне.
Іра, скільки у нас часу?
Ще, я думаю, хвилинку, можна щось позапитати.
В такому разі, я знаю, що у великих містах, які ми щойно згадали, і там, де Ірині почувається, як на курорті, там є диспетчерські системи з сотнями, не десятками, підкреслюю, а сотнями камер на перехресті, і складніші, найскладніші, можливо, ті, які тільки можливі, комп'ютерні системи керування світлофорами, і воно якось ніби зсуває.
Ну, тут варто сказати, що насправді ці камери є і в Києві, так, і наша поліція має доступ до цих камер, і вона би навіть теоретично могла штрафувати автомобільні порушення.
Ні, я маю на увазі ті камери, які дозволяють керувати світлофорами так, щоб пропускати в той бік чи в той бік. І це виявляється ніби корисно.
Так, безперечно. Навіть можна вводити плату за проїзд певними ділянками інфраструктури автомобільної, наприклад, через важливі мости, на які є дуже великий попит, щоб ними проїхати. Але оскільки можливості є обмеженими, то, скажімо, вводиться певне регулювання шляхом встановлення плати за в'їзд. Цікаво, що поліція ще 3 роки тому рекомендувала Київській міській державній адміністрації ввести платний в'їзд в центральну частину Києва для того, щоб зменшити кількість машин і вирішити питання парковок. Але Київська міська державна адміністрація вирішила не йти на цей політично непопулярний крок, тому що зрозуміло, що 21% автовласників, який наразі є в Києві, тобто це досить невелика сума, але це переважно люди, які, власне, є впливовими в місті, та натомість люди, які користуються громадським транспортом, це люди з нижчих прошарків і середніх прошарків суспільства, які не мають такого політичного впливу.
Знову все в інтересах багатих.
Ну от, як сказав сьогодні Дмитро, якщо можна, теж без пал, про те, що для того, щоб покращити ситуацію, треба вдатися до низки непопулярних кроків, які 100% біля 20% знизять рейтинг Кличка теперішній. Тобто, якби, для нього це невигідно. Тому я хотіла б ще дуже сказати, що можемо робити ми, громадськість, не державні організації, та просто, я не знаю, всі містяни і містянки. По-перше, не користуватися автомобілем щодня за потреби. По-друге, маятникова міграція. Це вона дуже для нас незручна, для всього міста, тому по можливості, якщо ви з передмістя добираєтеся, залишати на перехоплюючому паркінгу, якщо щойно вони з'являться, будь ласка, їм треба користуватися. По-друге, ми хочемо займатися промоцією сталої альтернативної мобільності, зокрема, у вереснях будуть проходити європейські тижні сталої мобільності не тільки в Києві, а в інших містах. Ми хочемо цього року робити його справді великим і масштабним. Ми запрошуємо всі організації, не тільки екологічні, бо урбаністичні, приєднуватися, проводити заходи і робити це, ну, популяризувати ці альтернативні бачення, тому що просто автомобілізм не дуже часто є єдиним можливим баченням, навіть для людей, які машин не мають, вони все одно не мають альтернативної уяви про це. Тому, ну, ми цим займаємося і ми пропонуємо долучатися до нашої коаліції організацій.
Запрошуйте, да, мене переконайте мене, як переконаного автомобіліста, да, змінювати свідомість. Спасибі
будемо
вам.
Будемо проводити виховну роботу і за кадром також. Нагадаю, що у студії програми «Громадська хвиля» ми говорили про київський смог. Звичайно, з цієї теми вийшли на низку набагато ширших сюжетів, зокрема про те, як можна менше забруднювати повітря, яким ми дихаємо. І розібратися з цим складним сюжетом нам допомагали Юлія Попова, координаторка програми «Сприяння демократії» представництва фонду імені Гайнріха Бьоля в Україні, та Іван Вербицький, аналітик аналітичного центру «CEDOS» і редактор інтернет-журналу про місто «Місто-сайт».